Historian tutkija, filosofian tohtori Jouko Kokkonen, me puhumme nyt Suomen 100-vuotisjuhlasta ja siihen valmistautumisesta. Ja ennen kuin menemme tähän tarkemmin, niin kertoisitko vähän, kun valtioneuvosto on antanut erilaisille kansalaisjärjestöille ja eri tahoille mahdollisuuden ryhtyä tähän suureen talkooseen. Millä tavalla Helsingin suomalaisen klubin, joka on tämän sinun hankkeesi taustajärjestö tämän historiasivun takana, niin millä tavalla tämä sinun työsi nyt hahmottuu? Kertoisitko vähän kuuntelijoille, että mitä kaikkea tähän Suomen 100-vuotisjuhlan hyväksi teet?
No, kyse on siis itsenäisyys100.fi-sivuston niin. Sisällön tuottamisesta, ja siinä painopiste on nimenomaan Suomen itsenäistymisvaiheessa, mitä tekijöitä itsenäistymiseen vaikutti ja ketkä olivat niitä henkilöinä, niitä itsenäisyyden tekijöitä. Eli pyrimme tuomaan sivustolla esille sekä henkilöitä että merkittäviä tapahtumia ja kuvaamaan sitä kokonaisuutta, sitä taustaa, miltä Suomi ponnisti itsenäiseksi ja miten Suomi on itsenäistymisen jälkeen kehittynyt. Mutta kaikkein eniten keskitymme ensimmäisen maailmansodan aikaan ja sitä seuranneisiin vuosiin, jolloin itsenäisyyden pohjaa luotiin konkreettisesti ja se vakiinnutettiin.
Eli minkälainen oli Suomi 100 vuotta sitten? Siellä on painopiste.
Siellä on painopiste. Meillä on paljon mielenkiintoista kuva-aineistoa, linkkejä, myös tilastotietoa, että pyrimme mahdollisimman luotettavaan kokonaiskuvaan, että ne yksityiskohdat pitäisivät kutinsa.
Ja kun tuota materiaalia selasin, niin panin merkille, että aika pitkälle menette merkkihenkilöiden kautta avaamaan tätä politiikan, talouden, median, sivistyksen, puolustuslaitoksen, urheilun ja arjen elämää. Se lienee tarkkaan harkittua, että tällä tavalla se jollakin tavalla tulee ymmärrettävämmäksi ja läheisemmäksi, kun siinä on henkilöt mukana keskeisesti.
Kyllä, vaikka tietysti historiassa on omat rakenteensa, yhteiskunnassa on niin. Omat rakenteensa, jotka asettavat reunaehdot, niin sittenkin ihmiset tekevät koko ajan sitä historiaa, tekevät valintoja. Harva on sellaista tilannetta, jossa on vain yksi ainoa mahdollinen vaihtoehto.
Tämä on aika yllättävä tämä henkilögalleria, kun sanotte tässä sivulla, että itsenäistymisvaiheen viideksi keskeisimmäksi suomalaiseksi on nostettu P.S. Winwood, Santeri Alkio, Kullervo Manner, C.G. Mannerheim ja Jean Sibelius. Kyllähän voisi tämmöisen viiden listan tehdä kokonaan toisinkin.
Ei ihan kokonaan toisin, mutta tässä on nimenomaan tämän itsenäistymisen konkreettisen vaiheen, eli 17-18 näkökulmasta tämä tarkasteltu. Nämä henkilöt olivat silloin hyvin keskeisissä asemissa. Svinhuud oli itsenäisyyssenaatin puheenjohtaja ja Suomen ensimmäinen valtionpäämies. Sitten Mannerheim palasi Venäjältä ja hän toimi toisena valtionhoitajana myös laillisen hallituksen joukkojen komentajana sisällissodassa. Ja sitten jos ajatellaan Alkio, tähän edusti näkemystä, joka ehkä henkilöi sitä sovittelupyrkimystä sekä ennen sisällissota että sen jälkeen, että tästä on mentävä jotenkin eteenpäin meidän suomalaisten yhdessä. Sibeliukseen tiivistyy paljon kulttuurista pääomaa, joka Suomella oli olemassa. Että hän oli säveltänyt Finlandia ja suuren osan sinfonioista.
Ja teki Suomea kansainvälisesti tunnetuksi.
Oli jo kansainvälisesti tunnetuin suomalainen Suomen itsenäistyessä. Ja sitten tietysti kiistanalaisin henkilöhän näistä on Kullervo Manner, vallankumoushallituksen päämies, joka oli 17 toiminut myös eduskunnan puhemiehenä ja keskeisenä vaikuttajana. Mutta tässä haluamme tuoda esille sen, että työväenliikkeellä oli erittäin vahva asema Suomessa sen itsenäistyessä ja sen jälkeen, että epäonnistunut kapinayritys ei nollaa tätä työväenliikkeen työtä.
Ja se näkyy myöskin työväenlehdistössä. Sehän kukoisti taisi olla kaikkein levinneen lehti.
Työmieslehti oli laajalevikkisin lehti vuonna 2017 ja sitä tilattiin kautta maan.
Oliko sitä 80 000 tilaajaa vai mitä?
Kyllä, ja se on noissa oloissa tietysti huikea luku, mutta se kertoo myös siitä, että suomalaiset olivat oppineet lukemaan, että Suomen lukutaitoprosentti oli lähellä 100 tuossa vaiheessa. Ihan kaikki eivät osanneet kirjoittaa, mutta lukutaito oli olemassa.
Svinhuulissa ruumiillistui Suomen oikeustaistelu venäläistämistä vastustanut passiivinen vastarinta, ja hän oli yksikamarisen eduskunnan ensimmäinen puhemies. Varmaan Svinhuul on semmoinen, jota ei voi ohittaa tässä, vaikka tätä listaa vähän muuttelisi.
Kyllä, ja toisaalta tässähän tämä tarjoaa lukijoille mahdollisuuden muodostaa omia listoja ja pohtia sitä kautta historia.
Tiedätkö joko kokoinen, mikä tässä kiinnittää minun huomiota, niin ei yhtään naista. Eikö meillä ollut vaikuttavia naisia siihen aikaan?
Tämä oli hyvä kysymys ja olemme sitä pohtineet, mutta ehkä jos pitää näin suppea listan muodostaa, niin aika vaikea sinne ihan kärkeen on naisia nostaa, mutta olemme huomioita esimerkiksi sen, että ensimmäisessä eduskunnassa oli kuitenkin 10% naisia, 20 niin. naista, ja osuus oli vielä tuossa itsenäistyössä, Suomen itsenäistyössä samalla tasolla. Naiset olivat mukana näissä itsenäisyyspyrinnöissä ja myös työväenliikkeessä vahvasti, mutta tuon ajan yhteiskunta oli kuitenkin miesvetoinen etenkin julkisuudessa, että se naisten rooli ei päässyt niin selvästi esille, mutta meillä oli äärimmäisen vahva naisliike 1900-luvun alussa ja sen perinnehän on jatkunut.
Jos nyt ajatellaan tätä 100 vuoden takaista Suomea, niin mikä oli näistä elämän alueista, politiikan, talouden, median, sivistyksen, puolustuksen, urheilun listassa kaikkein keskeisintä? Mikä oli, oliko se poliittinen tapahtuma, joka ratkaisi kaiken, vai minkälainen rooli oli näillä muilla?
No, silloin kun valtio itsenäistyy, niin poliittiset päätökset ja poliittiset tapahtumat korostuvat siinä, että Suomen kohdalla itsenäistyminen ei olisi ollut mahdollista ilman Venäjän ja romanumien imperiumin purkautumista. Se avasi siihen mahdollisuuden, niin kuin monelle muullekin maalle. Mutta sitten itsenäisyyden alkutaipaleilla ja sen käytännön toteutuksessa kaikki nämä elämänalueet tukivat sitten sitä suomalaisuutta ja suomalaisen yhteiskunnan luomista. Et Suomella oli siinä mielessä ehkä paljon paremmat lähtökohdat, että esimerkiksi tämä sivistys ja toisaalta talouselämä olivat kehittyneempiä kuin monessa muussa Venäjän imperiumista irtautuneessa maassa. Et meillä oli olemassa tämmöinen pitkälle kehittynyt kansalaisyhteiskunta, joka sitten on tässä vuosikymmenien varrella auttanut Suomea monessa käänteessä, että vaikka on ollut paljon traagisia tapahtumia, niin silti sieltä on pystytty ammentamaan voimia jatkaa ja kehittää yhteiskuntaa.
Joko Kokkonen, kun ajattelet tätä Suomen itsenäisyyden alkuvaihetta, niin mikä tapahtuma tai mikä hetki, mikä päivämäärä tai vuosi? No, vuosi on vähän liian suuri skaala, liian suuri liikkumavara, mutta että mikä oli ratkaiseva hetki?
No, kyllä voi sanoa, että marraskuu 1917, silloin kun Suomi päätti katkaista Suomen eduskunta siteet Venäjään, että se on hyvin ratkaiseva hetki.
Eduskunta julistautui Suomen korkeimmaksi vallanhaltijaksi.
Kyllä, että se on enemmän Suomen itsenäisyyspäivä kuin 6.12., jolloin senaatti antoi tiedoksi eduskunnalle itsenäisyysjulistuksen, mutta 6.12. valittiin sitten itsenäisyyspäiväksi vuonna 19, koska se oli riidattomampi päivä kuin tämä 15. Niin. marraskuuta.
On niitäkin, jotka sanovat, että oikeastaan 1918 olisi parempi itsenäisyyden vuosiluku. Mitä sanot tähän?
No, sieltä sitten löytyy 18 kiistanalaisia päiviä paljon. En käy niitä tässä läpi. Ei. 19 varmaankin se, kun uusi hallitusmuoto vahvistettiin, tai Mannerheim pani nimensä hallitusmuodon alle 17. heinäkuuta voisi tulla kysymykseen, mutta tuota, kun valtio päättää tällaisista,
niin
kun kansallispäivästä se sitten vähitellen vakiintuu ja siihen totutaan, ja kyllä tuo 6.12. minulle sopii.
Kyllä minullekin, ja minusta se on nyt vähän niin kuin jälkiviisastelua, että poimitaan sieltä joku muu.
Ja kyllä siinä ihan selkeitä viisautta oli silloin 19, että otettiin semmoinen suhteellisen riidaton päivä, niin sitä pystyttiin sitten suuren, kansan suuren enemmistön voimin myös vähitellen juhlimaan.
Ja Mannerheim luopui interventiosuunnitelmasta Pietariin samalla.
Niin, hän joutui luopumaan siitä kesällä 19.
Niin, 17.7. taipui vahvistamaan Suomen tasavaltaisen hallitusmuodon, mutta pidetään nyt kiinni tästä joulukuun 6. päivästä. Me olemme tottuneet siinä tuiskussa ja tuulessa juhlimaan itsenäisyyttä ja Tähtitorninmäellä nostamaan lipun ja laulamaan heti aamusta. Jouko Kokkonen, itsenäisyyden 100 vuotta on aika huima ajanjakso. Vuodet vierii, sen on savolaispoika, kun 5 vuotta täytti. Mikä suomalaisessa talouselämässä on nyt sinun mielestäsi semmoista keskeistä, jos ajatellaan tätä alkuvaihetta?
No, alkuvaiheessa oli keskeistä se, että Suomihan oli kuitenkin hyvin maatalousvaltainen valtio. Itsenäistyessään 4/5 suomalaista asui maalla, ja silloin toteutettiin tämä torpparivapautus, josta oli puhuttu 1900-luvun alusta lähtien, eli Suomeen syntyi suuri määrä pientiloja, ja tavallaan sitä kautta sitten vakautettiin yhteiskunnallisia aloja. Se oli myös reaktiota siihen, että kun Venäjän vallan loppuvuosina suuri osa leipävillasta oli tuotu Suomeen Venäjältä ja sen tuonti loppui, se johti nälänhätään, niin haluttiin turvata omavaraisuus. Että tämmöinen pientilavaltainen maatalous nousi ihanteeksi, ja se tuki sitten myös politiikassa maalaisliiton vahvistumista.
Kansallista historiaamme on nyt kertynyt jo sellainen määrä, että sen päälle on helppo rakentaa globaalia todellisuutta. Minkälainen on sinun mielestäsi globaali todellisuus?
No, se on yhdellä sanalla sanottuna vaikeasti hahmotettava, tai kahdella sanalla.
Niin.
Ja toisaalta niin se on läsnä meidän elämässämme jatkuvasti, että yhä enemmän on näitä globaaleja vaikutteita, yhteyksiä syntynyt. Mutta täytyy muistaa, että Suomi oli kiinteästi kiinni maailmantaloudessa jo itsenäistyessä, että se loikka, mistä puhuin alussa, se elintason huima nousu, niin se ei olisi ollut mahdollista ilman kansainvälisiä yhteyksiä, kansainvälistä kauppaa. Et Suomella oli itsenäisyyden alussa tarjota maailmanmarkkinoille tuotteita, joilla oli kysyntää, eli puuta, jossain määrin metallia ja vielä elintarvikkeitakin. Et se globaali todellisuus on ollut läsnä aikaisemminkin, mutta nyt se tunkee joka hetki meidän tajuntaamme aivan toisella tavalla ja myös kulttuurin kautta.
Suomi oli maatalousvaltainen maa, ja se tietysti leimasi tätä tuotantoa ja vientiä myöskin.
Kyllä, mutta sit Suomeen tuotiin toisaalta separaattoreita, niittokoneita ja muita maatalouskoneita. Et kyllä siinä tämmöistä aitoa vaihdantaa esiintyi myös suuressa mitassa.
Tuosta separaattorista tulee mieleen savolainen sanonta, että urbanisoituu, sanoo lehmä, kun kevyt maitoa lypsi. Nyt me kuuntelemme musiikkia ja sitten katsotaan, mitä kaikkea tämä Jouko Kokkosen suuri projekti ja työ tässä Suomen itsenäistymisprosessin tiedottamisessa ja välittämisessä vielä voi merkitä.